Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Қазанда пирамида мәдәният көңілашу комплексында ел студенті 2020-16 республика премиясы финалы ұзды. Бүлікләу шарасында қатнашқан Татарстан президенті Рүстем Миңниханов студентлар лигасының Татарстанның студентлар іштемағи хәрәкәтін үстіруді зур рол ойнауын белгіләп өтті. Бұл студентлар лигасы өзінің 25 еллығын белгіләп өтті. Студент еллары ол көңілі һәм қызықлы вақыт. Бүгін біз сізге қарап күнләшәбіз. Сізнің бар нәрсе де алда әлі. Илебезнең, республикабызның, шәһәрләребезнең киләчәге булар бар да сезнең карамакта, диде Рөстәм Миңниханов. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, безнең илдә югары мәктәп үзешенә зур игътибар бирелә. Бу юнәлештә республикада да күп эш башкарыла. Бүген Татарстан университетлары Россиядә иң яхшылардан санала. Иң мөһиме, безнең республика яшәү өчен куркынычсыз һәм уңайлы булырга, ә безнең гражданнар үсеш перспективасына ия булырга тиеш. Бу юнәлештә зур эш алып барыла, ди стадул. Аннары Рөстәм Миңниханов ел студенты 2020 премиясе финалистларын бүләкләде. Гран-прига Тимирясов исемендәге Казан инновация университеты студенты Дамир Нургалиев ия булды. 2021 елда Татарстанда ил күләм проектларны гамәлгә ашыру өчен 21 миллиард 900 миллион сум акча юнәлдерергә ниятлиләр. 13 балалар бакчасы төзеләчәк. Республика башкаласында иң зур мәктәпләрнең берсе сафка басачак. Республикада шулай ук 3 яңа мәдәният йорты төзү һәм 2 мәктәпкә капиталь ремонт үткәрү күздә тотыла. Күкмарада яңа спорт залы барлыкка киләчәк. Авыл җирендәге тагын 2 спорт залын капиталь ремонт көтә. Никольская ауылында Миша елгасы кушылдыклары, Мамадыштан Нукрат елгасы һәм Лойыш районының Державин ауылында 3 су объекты чистартылачак. Моннан тыш, төзелеш һәм реконструкция эшләре су белән тәэмин итәчәк 5 челтәр объектына, 1 биологик чистарту кырылмасына һәм 1 су әзерләү станциясына кагылачак. Шулай ук 54 парк һәм скверны тәртипкә китерү күздә тотыла. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хабипов фермерларга дәүләт ярдәмен, грантлар суммасын арттырырга кирәк дигән фикерен белдерде. Грантлар кысаларында булса да, фермерларга дәүләт ярдәмен арттырырга кирәк. Әлегә грант алырлык кешеләр бар. Әгәр без аларга хәзер ярдәм күрсәтсәк, алар авыл җирлегендә эшләрен дәвам итәчәк, дип сөйләде министр урынбасары Татарстанда фермерлык хәрәкәтенең 30 еллыгына багышланган фәнни гамәли конференциядә. Казан метрополитенының икенче линиясе станциясе интерьерларының иң яхшы концепциясенә бәйге игълан ителде. Конкурс 25 гыйнвардан 26 мартка кадәр 4 этапта үткәрелә. Гаризалар кабул итү 19 мартта төгәлләнәчәк. Бәйгедә катнашучыларга метродагы 4 станциянең иҗтимагый зонасы интерьерларының архитектура концепцияләрен булдырырга тәкъдим ителә. Премия күләме 500 000 сум. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңайыннан Татарстан халыклар ассамблеясе һәм дуслык йорты 29 гыйнварда берничә чара уздырачак. Аерым алганда, дуслык йортының зур залында Татарстан халыклар ассамблеясе составына керүче милләт вәкилләреннән торган коллективлар һәм башкаручылар катнашында концерт булачак. Сәхнәдә Татарстанда яшәүче 20 халык вәкилләре чыгыш ясаячак. Алар арасында татарлар, руслар, чувашлар, марилар, утмуртлар, мордовлар, башкортлар, украиннар, немецлар, таҗиклар, азербайҗаннар, әрмәннәр, грузиннар һәм башкалар. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 26 гыйнвар сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына кар ява. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы 1 градустан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.